De juste en der uan en Teresa u cremtua de percuitua die merastri en ich invietorite lingues me cremtime percuitime planetare nga India tec Cipria nga Europa tec Asia America nen Teresa ist ne cender te vemendes opinionit botror. Shqiptaret e cremtuan me dy përmasa, do thosha paradite me pjesmarjen korale të besimtarve të katolike të episkopatit që ishte i pranishëm në kishën katedrale të kushtuar pikrisht lumës Nën Terezë në vaun e Denjes dhe pasdite me aktivitete përkujtimore e kremtime të ndryshme nisma në kryqytetin e Shqipërisë në Tiranë. Mbi gjitha këto që bota shqiptare deshi ta nënvizoi madhështin, bukurin dhe thellësin e silumës Nën Terezë, flasim me zëdhënësin e konferences i peshkvore katolike të Shqipërisë, meshtarin Don Gjergj Metën, me të cilin jemi në lidhje telefonike nga Tirana. Don Gjergj, cilat janë ato aspekte që dolen pa me shënimin e këtij jubileu të 100 vitorit të lindjes së Nënës Tereze në Shqipëri?
Premtimi liturgjik në Lashtë të Vaudejës ishte për kishën katolike në Shqipëri momenti kulmor i premtimit kësaj figure të rëndësishme për jetën e kishës universale, por në mënyrë të veçantë për jetën e kishës në Shqipëri, me cilën ekziston përveç se një lidhje shpirtërore dhe edhe një lidhje afektive, duke qenë se Nën Tereza ishte bij e këtij populli. Dhe momenti i kremtimit liturgjik në katedralen kushtuar Nën Terezës në Lashtë të Vaullës së Dejës ishte, sikur se thash, momenti kulmor i njësër aktivitetesh që për konferencën i peshkvore të Shqipërisë janë bërë gjatë këtij viti, sikur se simpoziumi në muajin maj, sikur se ekspozita lëvizëse që përlëviz tani në përdiocezat e Shqipërisë. Dhe aktivitetet tjera që priten në ditet e ardhshme në Shqipëri apo në trevat shqiptare. Sikurse është lajmëruar tashmë meshën e kryesorit nuncë apostolik, i cili në fjalën e tij buri theksin dimensionin e shpirtëror të Nën Terezës, në ndihmën e saj ndaj të varfërve, por në mënyrë të veçantë në dashurinë që ajo ushqente për Jezu Krishtin dhe se si ajo tek çdo i varfër shihte Jezusin dhe lidhja e ngushtë Nën Terezës me të varfrit ishte lidhja e ngushtë Nën Terezës me vetë Krishtin. Në këtë kremtim, ishin pranishëm gjithë i peshvit, sigurisht e Shqipëris, por edhe i peshvit shqiptar, edhe të Kosovës dhe i Malit të Zi dhe i Tivarit, dhe i peshvit nga vendet e tjera. Gjatë kremtimit morën pjesë dhe autoritetet shtetërore dhe besimtar, meshtar, rregulltar dhe rregulltare nga trevat e ndryshme shqiptare. Ky moment shënoi pra për ne momentin kulmor i cili pastaj vazhdoi edhe me aktivitete të tjera të natyrës më shumë civile, themi kështu, në orën 1:30 në ditën e dies në Hotel Sheraton u paraqit nga arkitekti Marin Biçoku nën kujdesin e Fondacionit Nën Tereza të kryesuar nga zonja e parë e vendit Liri Berisha, u paraqit projekti i mauzoleut i cili do të ndërtohet në pranë sheshit Nën Tereza në atë që quhet Kolonati, ndërmjet sheshit Stadiumit dhe sheshit Nën Tereza, një projekt ambicioz, bukur edhe me dimensione cili vend në duke dimensione të jetës së Nën Terezës në mënyrë të veçantë, lutjen pasi brenda mauzoleut të jetë edhe një kapel, një vend ku njerëzit mund të rrinë, të pushojnë dhe të reflektojnë mbi lutjen dhe mbi misterin. Pastaj në mbasdite kanë vijuar këto aktivitete edhe me një koncert në teatrin e operës dhe të baletit, në të cilën duhet theksuar që ishte i veçantë për faktin se ishte një grup nga India, një grup këngëtarësh nga India që kënduan për Nën Terezën në këtë tubim artistik. Edhe më vonë pastaj një pritje e kryeministit Berisha në pallatin e brigadave. Duhet theksuar se në paraditën e djeshme, ndërkohë që këndohej mesha në Lashtë të Vaullës së Dejës, edhe në Tiranë presidenti i Republikës kishte organizuar atë që quhet rruga e paqes, fillimin e saj që quhet rruga e paqes, dhe kështu pra aktivitetet kanë qenë shumë të dendura në ditën e djeshme për sa i përket Nën Terezës. Ajo që neve gjithsesi në mënyrë të drejtë për drejtë na intereson është janë aktivitetet e konferencës i peshqvore, aktivitete që pastaj do të vazhdojnë edhe me ndihmën e Zotit me promovimin e librit që është në proces të librit me letrat intime të Nën Terezës.
Don Gjergj Mejta, Nën Tereza në aspektin shpirtëror, siç unë vizua me të drejtë e me vend nga kisha katolike, Nën Tereza si pjesë e popullit shqiptar, siç është nënvizuar nga aktivitete nismat e shumë të organizuar nga shteti e shoqata të ndryshme. Cile është ajo që do të mbetet për shqiptarët pas gjithë këtyre kremtimeve që janë organizuar atyre që do të bëhen tani, sepse së shpejti pikrisht me 5 shtator bie pikrisht edhe 13 vjetori kalimit të saj në Amshim. Pra çfarë mbetet nga gjithë kjo që është kremtuar nga Nën Tereza për shqiptarët sot?
Po, mendoj që këtu ka dhe sensibilitetet veçanta të secilit, secili merr pak a shumë atë që don dhe atë për cilën është i ndjeshëm, kur është në ballafaqim me këto me figurat të këtyre përmasave. Por mendoj aspekti që më shumë unë nënvizua dhe që sigurisht godet sensibilitetet e secilit nga ne dhe nga shqiptarët, është pikërisht përkushtimi i saj absolut me gjithë jetën e saj ndaj personave në nevojë, duke transmituar kështu atë që është thelbi i ekzistencës së një njeriu, dashuria, një dashuri konkrete, një dashuri vepruese, jo vetëm me fjalë. Më pëlqen të citoj një thënie të njëjtë prej autoriteteve të vendit, dje një thënie shumë e bukur, që Nën Tereza i mohoi vetes mundësinë për të qenë nëna e fëmijëve të saj, por me dashurinë, me veprën dhe me jetën e saj ajo bën nëna e gjithë botës. Edhe ajo do të vete Nën Tereza, do të vazhdojnë mbetet Nën Tereza, jo vetëm për faktin se kështu u quajt dhe për fort zakoni do ta quajmë kështu, por sepse në të vërtet ajo mori këto përmasa dimensionet e një nëne, por të një nëne universale për gjithë botën.
Duke ju falenderuar, dua ta përfundoj me një fjali që Nën Tereza pati thënë një herë. Unë i ndihmoj njerëzit që kanë jetuar e që jetojnë si kafsh, pra pa dignitetin që meritojnë si qenje njerëzore të Zotit, që të vdesin si bitë e Zotit, të kujdesur, të themi pastruar e të dashur nga ne.